Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Asenne Media. Kuuntelet Ysäri Forever -podcastia. Minä olen Petra ja kolmas tuottari pärähti nyt käyntiin.
Jahuu!
Tällä kaudella sukelletaan tuttuun tapaan Ysärin ja 2000-luvun mielenkiintoisiin ilmiöihin, ihmisiin ja nostalgian värinöihin. Ja tällä kaudella fiilistellään muun muassa pelejä, Ysärin Britneytä, leffoja, suomi-juttuja ja kaikkea muutakin ihanaa Ysäriä. Mutta yksi asia on tiettäkö muuttunut. Lähes vuoden tauotta päällä ollut Nokian kännykkä, niin siitä on nyt vihdoin loppunut akku. Eli ei enää mysteerinumerot soittele. Ja ehkä ne Ysärin nämä hahmot ja henkilöt on siirtynyt myöskin tuonne somen puolelle. Ja sieltä Instagramista löydetään nimellä Ysäri Podcast. Tässä jaksossa matkataan aikakoneella Ysärin Suomeen ja listataan meidän rakkaalle kotimaalle tyypillisiä Ysäri-juttuja. Mun kanssa aikakoneeseen on hypännyt toimittaja, kirjailija Laura Freeman. Tervetuloa.
Kiitos. Niin ihana olla täällä. Joku sä pidit tätä pohjustusta, niin mä aloin pomppiin tällä mun tuolilla. Ihanaa, mä oon 90-luvulla vihdoin taas.
Niin oot. Tää on ihan oikeasti konkreettinen aikakone. Ja puuttuuko tuosta mun titteliesittelystä jotain? Sä oot toimittaja, kirjailija, mutta sä oot vaikuttaja. Onko vielä jotain muuta?
Ei, kyllä noi riittää. Kiitos. Oikein kattava toimenkuva.
No mitä sulle kuuluu? Kirja on ainakin just julkaistu, Tauko, joka kertoo vaateostolla.
Joo, se kertoo hullusta ihmiskokeesta, jolloin olin vuoden ostamatta minkäänlaisia vaatteita, uusia, vanhoja, sukkia, kumisaappaita, mitä tahansa. Niin nyt nautiskelen sellaisesta kirjan jälkeisestä elämästä.
Ihanaa.
Eli teen ihan sikana töitä ja ei mikään ei muuttunut.
Minkälainen vaateostelija sä olit muuten Ysärillä, koska mä itse silloin ostin tosi paljon kirpparilta. Ja se oli mun mielestä semmoinen niin kuin tosi perustrendikäs juttu, että käydään niin kuin kiertää kirpparit läpi ja sitten sieltä tehdään löytöjä.
No mä kans löysin kirpparit. Mä olin sellainen 90-luvulla jo semmoinen yläastelainen lukiolainenkin siellä Ysärin lopulla. Niin löysin kirpparit ja se oli ihanaa, kun siellä osteltiin jotain armeijan ylijäämätakkeja ja kaikkea tämän tyyppistä. Mutta sitten toisaalta mä olin myös esimerkiksi kova brittipoppari ja mun piti saada tietyt jotkut Adidas Gazellet. Ja sitten mun äiti ärsyttävänä ompeluihmisenä halusi ommella kaikki tällaiset muotivaatteet mulle itse, kun mä sanoin, että baseball-takit on muotia, kukkamekot on muotia, niin niitä ei koskaan päässyt ostamaan Veromoodaan tai johonkin upeaan kauppaan, vaan hän halusi tehdä mulle sellaiset kämäset kotiversiot.
No, mutta ne kuulostaa ihanalta. Onko jotain kuvamateriaalia näistä äipän luomuksista vielä tallessa?
No valitettavasti on.
No sun pitää kaivaa ja esitellä meille. Mutta siis silloinhan oli Seppälä. Seppälä niin oli kovaa ja sehän oli kotimainen. Niin että tavallaan niin kuin, no toki vaatteet varmaan tuli nyt, mistä tuli Ysärillä, ei ehkä silleen osattu ajatella tätä. Mutta oli Seppälä ja sitten sun mainitsema Veromooda. Mutta tosi paljon vaatteita ostettiin just jostain Anttilasta tai City Marketista. Tokmannilta mun mielestä tosi paljon käytiin.
Hämeenlinnassa ei ollut mitään upeaa Tokmannia, mutta Anttila, semmoinen iso Anttila oli, mistä esimerkiksi ostettiin sitten, että se oli vähän niin kuin se upein asia. Sitten tuli just, kun Veromooda tuli ja tuli ehkä yksi Benettonin liike tai joku tämmöinen, missä oli ihania kirjavia niin kuin neuleita, niin se oli jotain sellaista eksoottisinta, mitä tämä pieni radanvarsikaupunki oli ikinä kokenut. Mutta joo, kyllä sieltä on niin voimakkaita noi muotimuistotkin.
On, ehdottomasti. Ja sitten mä muistan Ysärillä, kun kävin Helsingissä, niin mä oon itse kotoisin siis Pohjois-Karjalasta, niin sitten asematunnelissa oli tämmöisiä pieniä kauppoja, joissa oli kaikkea bändipaitoja ja bändikamaa. Ja sitten mä muistan ikuisesti, että oli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin nupukkinahka oleva takki, jossa oli karvaset. Nämä niin kuin hihansuut ja mikä tämä nyt on, tämmöinen niin kuin pielus.
Joo.
Ja se oli mulle ihan semmoinen, wow, mikä löytö. Et mä tiesin tasan tarkkaan, että sieltä, mistä mä oon kotoisin siellä kylässä, ei ole kellään samanlaista. Ei taatusti ole. Ja sitten oikein ylpeä.
Saitko sen takin?
Joo, mä ostin sen. Hei, se oli semmoinen niin kuin läyhistelytakki.
Mulla on ollut tyyliin toi täysin sama takki. Mä sain sen joululahjaksi. Se oli vielä sellaista oikein halpaa, semmoista kiiltävää. Vähän se, sellaista jotain tekomateriaalia. Mutta sitten ne karvareunukset. Sitten mä sain jonkun NHL-joukkueen semmoisen törröttävän ison pipon sen kanssa. Niin sopinut niin kuin lainkaan yhteen. Mutta musta on sellainen just sellainen jouluaaton kuva, missä mulla on joku flanellipaita ja sitten se takki ja sitten se pipo. Ja se oli niin kuin sellainen, että mä oon kuulein ihminen, joka on koskaan syntynyt.
Siis se oli se fiilis. Ja mä muistan myös itse siinä takissa. Siis se ei todellakaan ollut laadukas. Että siinä ei ollut nappeja, eikä mitään kiinnityssysteemiä, että se piti hakaneulalla kiinni.
Joo, se oli aivan toissijaista, että oliko nämä vaatteet esimerkiksi lainkaan käytännöllisiä.
Joo, just näin. Minkä ikäinen sä siis olit Ysärillä?
Mä oon syntynyt vuonna 80, eli mä täytin, tää on helppo laskea, mä täytin 10 vuonna 90. Ja sit mä olin just siinä Ysärin puolivälissä semmoinen 15-vuotias ja sitten milleniumina täytin 20, eli täysi-ikäistyin niin, Ysärillä ja muutin ekaan omaan kotiin vuonna 99.
Okei, mutta sä oot kokenut tällaisia niin kuin Ysärin parhaimpia puolia siinä mielessä, että sä oot aikuistunut.
Joo, siis musta tuntuu, että mä oon aivan niin kuin alan asiantuntija.
Mahtavaa, mutta tänään mä oon listannut tällaisia niin kuin Suomi-juttuja, mitkä liittyy Ysäriin ja ihmisiä ja ilmiöitä. Ja tätä listaa saa toki Laura vapaasti täydentää, että jos sulle tulee jotain lisää mieleen, niin go for it. Aloitetaan. Tämä listaus on tuon ajan ikonista. Tämä ei ole ehkä niin pelkästään Ysärin juttu, mutta mä itse yhdistän tämän henkilön ja tämän ohjelman erityisesti Ysäriin. Tätä katto silloin kaikki.
No.
Ja se on Hannu Karpo ja Karpolaasia.
Oh, toden totta. Mä kasvoin vähän semmoisessa kulttuurikodissa, että mun vanhemmat ei katsonut TV:stä mitään muuta kuin satunnaisen brittidekkarin lauantai-iltana kello 19.35. Joten meillä ei varsinaisesti, se ei ollut semmoinen koko perhejuttu, mutta totta kai heti kun Karpon nimikin sanotaan, niin se koko karvalakki piirtyy mun mieleeni. Ja se semmoinen syyttävä sävy, jolla hän niin kuin marttyroi siellä joku, mites Jouni on nyt siirtänyt omin päin tätä naapurin aitaa. Että kyllä mä oon nähnyt sitä useita jaksoja, että hän niin kuin tavallaan on tatuoitunut meidän kaikkien mieleen, oli sitä ohjelmaa varsinaisesti katsonut tai ei.
Kyllä, kaikki tietää, mistä on kyse. Hannu Karpo oli tuon ajan tämmöinen cancel-kulttuurin niin kuin vetäjä, influensseri, joka cancelasi niin kuin ihmisiä ja asioita ja viranomaisia ja näin. Ja toki hän niin kuin haki myös oikeutta niin kuin pienelle ihmiselle. Ja okei, nyt tästä listasta puuttuu ehkä semmoinen iso asia, mikä liittyy Suomi-Ysäriin ja se on lama, mutta mä haluan pitää tämän sävyn niin kuin positiivisena. Et toki lamastakin riittäisi varmasti juttua, mutta ehkä yhdistää niin kuin Hannu Karpon ja Karpolan asiaohjelman ehkä tuohon lamaan, että silloin pieni ihminen kaipasi jonkun, joka haki oikeutta.
Joo, koska maailma polki hänet matalaksi, just niin sitten edestää Karpo puolustaa.
Niin, ja se oli just se sudenkarvanen, se karvahattu, että oliko siinä vielä se häntä tai joku semmoinen?
Niin, oli.
Vai oliko hänellä?
Tai ehkä varma, se oli vaan semmoinen puoli metriä korkea.
Niin, se oli kyllä iso. Mutta siis hän on legenda ja hän on oikeasti niin kuin ikoninen hahmo ja viime vuonna hänestä julkaistiin itse dokumentti. Että jos et ole Laura kattonut, niin kyllä ehdottomasti kannattaa katsoa.
Lämmin kiitos tästä vinkistä. Mä en ole itse asiassa katsonut sitä.
Joo, en mäkään vielä, mutta haluan ehdottomasti joku lauantai-ilta.
Pidetään sellainen movie night, dokumentti night.
Ihana date night.
Rakkaani, olen ajatellut, että katsomme Hannu Karpo-dokumentin tänä iltana yhdessä.
Mutta siis hänellähän oli tällaisia niinku benchmarkkeja, eli tämmöisiä ohjelmaosioita siinä. Oli muun muassa vuoden pukki. Muistatko? Etkö? Siinä oli siis tämmöinen niin kuin jouluksi järjestettiin tämmöinen joulupukkikilpailu. Eli perus niin kuin joku tunnettu henkilö puettiin joulupukin vermeisiin ja ihmisten yleisön piti arvata, että kuka on pukki.
Joo. Mä ajattelin, niin kuin, että hän on kiertänyt jotain maakuntia ja etsinyt jotain pukkieläintä, niin kuin, joka on niin kuin paras mahdollinen. Tämäkin olisi sopinut musta Hannu Karpolle ihan hyvin. Mutta okei, joulupukki. Tämä kuulostaa kivalta. No ketä sieltä partojen alta sitten löytyi? Siis, muistaaksä näitä?
En muista valitettavasti, mutta varmasti laidasta laitaan sen ajan niin kuin tällaisia julkishenkilöitä. Ja sitten mä muistan sen, että aina hän antoi niin kuin lahjaksi tai palkkioksi yleisölle tai sitten jollekin, niin kuin, ketä hän haastatteli, niin poronpaistia. Se oli niin kuin sen ajan semmoinen niin kuin iso juttu.
The thing. Joo, the thing. Joo, mä muistan kanssa tämän dramaattisen lahjoitusosuuden, että hän tällaisen aarteen saattoi saada.
Kyllä, kyllä. Ja sitten toinen, mitä mä en muista nyt, oliko tämä nyt tämä Ysärin juttu, mutta mä itse muistan lapsena fiilistelleeni tätä, että oli tämä hyrynsalvenainen sääennustaja, tämmöinen sammakkoprofessori, Taisto Heikkinen. Joo. Ja hänhän aina ennusti erilaisia asioita. Ja nimenomaan nämä sammakot oli hänen se väline.
Joo, ja ota kyllä niin Kyllä tiedemaailma oli varmaan silloinkin ihan kehittynyt, mutta se otettiin aika silleen tosissaan. Että hän sai ihan tälleen uutisissa ohjelma-aikaa, että katsotaanpa nyt, mitä sammakot meille kertovat niin tyyliin puolen vuoden päähän. Että he ovat nyt kertoneet, millainen kesä on tulossa ja kaikki katsoo aivan totisina sitä kotona. Ja hän on pitää alkaa suunnitella sitä kesälomia tämän perusteella.
Siis ehdottomasti, kyllä. Mutta jos sitten haluaa fiilistellä Hannu Karpoa, niin hänellä on tubetili.
Oikeasti?
Joo, ja siellä on näitä vanhoja pätkiä. Eli siellä on ihan siis tätä autenttista materiaalia, että se pääsee fiilistelemään. Että ihan Hannu Karpo, muistaakseni sillä nimellä löytyy niin kuin YouTubesta. Ja siis se oli tosi makea. Mä kävin siellä fiilailemaan niitä videoita ja sieltä löytyy kyllä niinku.
No vitsi, kun mun lapset kysyi multa usein, että eikö äiti voisi kiinnostua jostain tubettajasta, että sä alkaisit seuraa jotain tubettajaa, niin mä aion sanoa tänä iltana, että mä olen löytänyt nyt mullekin tällaisen toteemieläimen ja tubettajan Hannu Karpon.
Nyt katsotaan.
Katsotaan, nyt tubetetaan.
Erittäin hyvä. No toinen tämmöinen tuon ajan ehkä TV-ilmiö, eikä niin kuin pelkästään liity tuohon aikaan, mutta ehkä aika vahvasti nämä vitsit ja tällaiset liittyy. Ja ehkä tämä cancel-kulttuuri tänä päivänä, nimittäin Ysärin viihde- ja sketsisarjat. Ja tällaisia oli esimerkiksi Kummeli, sitten oli Vintiöt, sitten oli Hyvät herrat, muistatko tämän?
Joo.
Vähän tällainen, niin kuin ehkä tänä päivänä ei missään nimessä voisi tietenkään sellaista kyseistä ohjelmaa, koska se rikkoo niin paljon niin kuin en mä tiedä, kaikkia hyviä tapoja ja ylipäätään niin kuin muutakin. Mutta Hyvät herrat oli tämä, missä nämä kaksi miestä sauno. Ja sitten oli siellä aina julkisvieraita ja heidän kanssa käytiin läpi. Mä en tiedä, oliko tämä ehkä sketsisarja, mutta kuitenkin. Ja sitten Studio Julmahuvi oli myös aivan loistava. Ja näin Pultti Boys.
Mm.
Katoitko, mikä oli sun tämmöinen niin kuin lemppari?
Siis nyt kun sä luettelit nämä, niin mä katoin noit aivan kaikkia, koska mä oon kyllä rakastanut kaikenlaista huumoria ja sketsisarjoja aina. Enkä tietenkään tajunnut, että näissä missään asioissa oli mitään ongelmallista,
ei,
koska olin ihan aikani lapsi ja en kovin valveutunut ilmeisestikään. Mutta meillä piti ainakin vähän niin kuin koulussa tavallaan, vaikka enää tullut ehkä ajallisesti edes ihan samaan aikaan, mutta siellä oli selvästi vähän semmoinen koulukuntaero, että oliko Vintiöt fanikuntaa vai Kummeli. Ja sitten kun Hämeenlinna on vähän niin kuin tasan Tampereen ja Helsingin puolivälissä ja Kummeli oli vähän niin kuin Tampereen juttu ja sitten Vintiöt oli vähän niin kuin pääkaupunkiseutulaisia näyttelijöitä lähinnä koostui tämä heidän kaveriporukkansa. Niin siellä nojauduttiin vähän siihen Kummeli skeneen ja Kummeli oli ihan sellainen, että meidän koulussa ei puhuttu koulupäivänä mistään muusta kuin Kummelista sen jakson jälkeisenä päivänä. Sitten Kummelihan oli silloin niin valtavan suosittu, että ne teki sellaisia niin kuin live-kiertueita, että ne jollain tyyliin toreilla esiintyi tuhansille ihmisille ja siellä myytiin fanipaitoja ja kaikkea. Ihan kun oltaisiin oltu jossain niin kuin stadion konsertissa. Wow. Ja mäkin sain sellaisen artisti maksaa teepainan ja kaikkea ihan tällaista. Niin se oli kyllä ihan semmoinen rock-tähtijuttu meille se Kummeli, mutta nyt kun sä sanoit Hyvät herrat, niin se oli kyllä, niin kun se on semmoinen ohjelma, mitä mä haluaisin katsoa nyt jälkikäteen niitä jaksoja, koska se oli kuitenkin aika merkittävä silleen kulttuurillisesti, että kaikki poliitikot oli siellä niin kuin tyylin, ei nyt ehkä ihan presidentti, mutta tyyliin samalla tavalla kuin joku Yökylässä Maria Veitola on ainoita ohjelmia, missä voi nähdä tämmöisessä rennossa roolissa jonkun poliitikon, niin ne oli siellä Hyvät herrat saunassa. Ja sitä sarjaa kuvattiin tuolla Helsingin Käpylässä Park Hotelin saunassa.
Eikä,
ja
kuvattiinko sitä siellä, joo, koska kyseinen paikkahan on olemassa.
Niin on.
Ja ainakin korona-aikana pystyi niin kuin vuokraamaan sen uimahallin omaan käyttöön.
Joo.
Niin mitä hitsiä, olisiko silloin niin kuin päässyt tuohon?
Onkohan se ennolla? Se sama sauna? En tiedä. Mutta siellä sitä kuvattiin ja mä ajattelin aina, että kun vain joskus pääsisin näkemään ton. Ja siinä oli se ihana semmoinen pesettäjä, koska tietenkin naisen rooli oli siinä pestä näiden miesten selkiä, lähinnä miesten. Oliko se joku Tyyne tai joku ihana tyyppi, niin hän oli jotenkin sellainen äidillinen ja ihana. Ja kyllä, nämä oli kaikki kyllä kovaa kamaa nämä sarjat.
Oli. Ja toki niin kuin nyt jos vaikka Yle Areenasta katsoo jotain Kyllä isä osaa -sarjaa, niin kyllähän siinä niin kuin se kielenkäyttö ja tuommoinen on tänä päivänä vähän sille, että apua, että ei sitä pysty sille niin kuin niin huumorilla katsomaan. Mutta tietenkin sen ajan niin kuin lapsena tai nuorena, niin ei sitä osannut edes kyseenalaistaa. Ei kukaan kyseenalaistanut sitä silloin. Mutta mun mielestä hyvä, että totta kai nyt jälkikäteen näin. Mutta
kyllä,
mä rakastin Vintiöitä. Ja Ja siis tämähän on tämmöinen niin kuin NS-putousilmiö oli se, että putouksesta aina tulee näitä lentäviä lauseita, niin. Mitä kaikki muksut hokee. Niin Vintiöstä tuli niitä ja toki myös Kummeleista tuli näitä lentäviä lauseita, mitä kaikki hoki. Ja
no siis, miten niitä kaikki oli? Sano mulle vähän.
No siis Tervosaaren kesäteatterissa oli se niin kuin väliaika kahviepulla.
Joo, jota sitten vieläkin tyyliin mä sanon ja luulen olevan jotenkin hauska.
Mites tää? Ja sitten oli Rane ja Kerävan Kolli. Joo. Ja Rane on kingi.
Rane on kingi. Joo.
Ja sitten oli Hundkarusellen, mikä oli mun mielestä lapsena jotenkin äärettömän hauska. Joo. Vaikka siinähän he vaan niinku esittää puhumassa ruotsia tai en mä tiedä. Se on.
Joo.
Joo. Ja sitten oli Kesämies, joka luetteli miensä syö vaniljajäätelö, miensä syö. Niinku, et näitä oli ja näitä riitti. Ja siis vitsi mikä niinku starakaattaa, sitten oli Santeri Kinnunen niin. ja siis Niko Saarella ja Samuli Edelman ja sen ajan niinku isoimmat starat. Että kyllä niinku säkin sanoit, että ne oli ihan supertähtiä.
Niin oli, ehdottomasti. Ja nyt kun sä noita lentäviä lauseita listaat, niin siis on se outoa, että miten monta kymmentä vuotta tästä on ja yhä ne pyörii ikään kuin tuo takaraivossa koko ajan.
Ne yrittää tehdä vaikutuksen ihmisiin näillä
väliaikaa kahvia ja pullaa. Voisiko tässä jaksossa olla vaikka välissä sellainen?
Niin. Ai ai, mahtavaa. Siirretään telkkarimaailmasta sitten radiomaailmaan, joka on myös sulle hyvin rakas. Ja Radio Mafia ja Kiss FM oli tuon ajan kovimmat stationit. Totta kai tuli myös Energy tuli jossain vaiheessa, mutta kuuntelitko Radio Mafiaa?
Siis mä niin kuin huokasin äsken silleen tähän mikrofoniin hyvin raskaasti, koska mä koitan säästää sua siltä, että mä en puhuisi tästä aiheesta nyt esim. Puoli tuntiin putkeen. Mutta mä rakastin ja palvoin radiomafiaa ja mä en koskaan edes ajatellut, että musta voisi tulla radiojuontaja silloin, kun mä sitä kuuntelin, kun mä ajattelin, että mä oon ujo ja mä en uskaltaisi tulee esiintyä. Sitten mä vasta tajusin aikuisena, että mutta radiojuontaja saa esiintyä Skopissa yksin. Mutta mä siis rakastin radiomafiaa, mä kuuntelin sieltä perjantaisin Salovaaraa ja sunnuntaisin. Mä jopa muistan nämä niinku ohjelma-ajat. Monelta nämä ohjelmat tuli Anssia ja mä niinku, siis olin aivan fani. Mulla oli Radiomafia T-paita ja sittenhän mulla on tällainen sairas anekdootti. Tämä on oikeasti aivan kreisiä.
Yes.
Mä palvoin tätä yhtä juontajaa, eli tätä Anssia, niin paljon, että kun mä sain mun mummilta lahjaksi, synttärilahjaksi 200 vai 300 markkaa, joka oli silloin tosi iso summa, tyylin, että sais nyt teininä. Vaikkapa 50-kin voi tuntua paljon, tai melkein 100 euroa, niin mä en keksinyt mitään ostettavaa sillä rahalla juuri silloin. Mä lähetin ne kirjekuoressa tälle mun idolisoimalle radiotoimittajalle. Yritin niin kuin ikään kuin ostaa hänen rakkautensa tällä rahalla. Enkä mä siis edes laittanut siihen, keltä se raha on, vaan, tai siis ehkä jollain etunimellä. Mä lähetin hänelle tämän suurimman summan, jonka mä olin koskaan saanut ihan vain siksi, että mä fanitin häntä niin paljon. Mä luulin, että mä voin niin kuin ikään kuin auttaa häntä lähettämällä hänelle rahaa.
Mitä?
Kukaan mun kuulija ei koskaan ole lähettänyt mulle niin kuin 100 euroja kirjekuoressa käteistä, mutta mobiilepeillä voi toki laittaa. Mutta siis nämä juontajat oli mulle niin kuin kaikista niin kuin pop-tähdistä suurimpia. Mä viihdyin niin paljon niiden ohjelmien seurassa. Mä nauhoitin niitä tietenkin myös kasetille ja kaikkea tällaista.
Joo. Vitsi, mä itken ja nauraan, koska toi on huikea story. Sieltä ei ikinä, sä et laittanut mitään osoitetta tai yhteystiä. Mitä?
Mutta hän kyllä luki siinä lähetyksessä, muista jotenkin sen, ehkä se oli niin outoa, että hän ei niinku halunnut noterata sitä. Mutta sitten mä tapasin hänet aikuisena ja menin sanoa jossain baarissa ehkä kolmen oluen jälkeen, että mä tiedätkö, fanitin sua lapsena niin paljon, että mä lähetin sulle 300 markkaa, että tuli silleen, sinä? Mä oon niinku ihan, että mitä joku ihminen tekee? Sitten me naurattiin sitä yhdessä ja sitten mä sanoin, että sä voisit antaa ne nyt takaisin. Mä tarttisin niitä, mutta en mä saanut niitä takaisin. Mutta sitten kun Kiss FM tuli, mä olin jo vähän ehkä liian niinku vanha tai siirtynyt johonkin niinku kapeaan musiikkimakuun, mutta Kiss FM:n chatti, eli eka tämmöinen internet-chatti, missä mä olin ja puhuin jotain sopimattomia, tai en minä, vaan lähinnä ne muut. Mutta siellä oli se semmoinen vähän niin kuin kaupunki, missä valittiin niin kuin huone, mihin mentiin. Että oli joku, en mä muista niiden nimiä, mutta se oli mulle sellainen ekoja internetmuisto.
Oli siis, siellä oli, Kiss FM:n chatissa oli siis semmoisia suosittuja huoneita. Yksi oli City, joka oli siis tosi suosittu. Sitten oli disco ja sitten oli Erotic House.
Et se oli sinne semmoinen piti ehkä kurkistaa joskus.
Joo. Ja sitten oli sinkkubaari, oli kans tämmönen. Ja sitten joskus saattoi olla niin suosittu niin suosittuja nämä huoneet, että niihin hän ei mahtunut.
Joo.
Niin sitten sun piti tyytyä johonkin, oli joku virastotalo tai kampaamo.
Ja boring!
Sä olit vähän silleen, että ei vitsi, miksi mä oon täällä chattihuoneessa. Mutta siis oli niin suosittu, että sä joudut vähän niin kuin venailemaan, että milloin sinne taas mahtuu.
Sinne piti vähän niin kuin jonottaa ja tunkea.
Joo, ihan hullu. Mutta siis Radiomafiasta vielä sen verran, että muistatko tämmöistä, että toi kanavan nimi, kun se tuli, niin se aiheutti ihan valtavan polemiikin, että lasten vanhemmat oli sitä mieltä, että lapset ei saa kuunnella tämmöistä tämän nimistä radiokanavaa. Ja Radiomafian nämä tekijät oli tietenkin riemuissaan, koska oli silleen, että hei, missä nimessä haluat, että porukat kuuntelee tätä, vaan nimenomaan, että nuoret niin kuin ottaa sen sitten omakseen. Että he halusikin, että se on semmoinen niin kuin kapinallinen kanava.
Mä en muistanut tota, tiedätkö, ollenkaan. Mutta nyt kun sanot, niin joo, joku tuommoinen kohu siinä oli ja sehän vaan kasvatti sitä silleen, niin, että wow, tämä on vähän vaarallista ja coolia.
Kyllä, mutta sieltähän on monet tämmöiset niin kuin legendaariset radio-ohjelmat jäänyt elämään, että Koe-eläinpuisto ja Leila ja Annukka ja toki nämä juontajat tietenkin.
Joo.
Kaikki ovat tämmöisiä legendoja, joita itsekin fanitan.
Radio Mafia Forever.
Niin, on se kyllä. Ja kyllä mä tykkäsin sitten Yle X:stäkin, kun se tuli, mutta mä olin kanssa silloin jo vähän vanhempi. Mutta sitten mä muistan, kun ihmiset oikein niin kuin oli pahoillaan siitä, että se muistaakseni muuttui eka Yle Guu tai joku muu nimi tuli niin Radiomafian olikin jälkeen ja sitten tuli vasta Yle X. Niin mä muistan, että ihmiset oli niin pahoillaan siitä, että se nimi, se niin kuin Radiomafian nimi häipyy. Ja mä ymmärrän sen. Mutta ajetta noita aikoja tuolla Kiss FM:n chatissa, että oispa vielä joku tommonen.
Se oli ihan hullua. Se oli jotenkin silleen, että miten mulle voi tapahtua jotain niin siistiä, että mä pääsen tälle kirjoittelemaan ihan niin kuin kenenkaan vaan täältä Suomesta. Ja sitten vanhemmat tulee sanoa silleen, nyt pitää lopettaa netin käyttö, kun minun pitäisi soittaa puhelimella mummille. Josta ja en suostu, siis en varmana suostu vielä 5 minuuttia.
No muistatko sen ajan, kun Suomessa Et-merkistä, eli tästä niin kuin Et-merkki, mikä on sähköpostin välissä, niin siitä käytettiin nimitystä Miukumauku.
Todellakin.
Ja se oli monen niin kuin tyylikkään logon niin kuin A-kirjaimen tilalla. Et esimerkiksi tämmöinen ostari on täällä Helsingissä kuin Arabian kauppakeskus. Ja Arabian kauppakeskus kirjoitettiin vielä pitkään tänäkin aikana sillä Miukumauku-merkillä. Että se oli Arabia.
Oh my god. Ja sitten varmaan oikeasti oli tyyli joku baari, jonka nimi oli Miukumauku.
Joo.
Tai jotain tällaista. Ja mä itsekin olen ollut ihan, että osoitteeni on laura.fri. Tai siis on ollut silloin vielä oudompaa. Vaan miukumauku@hotmail.com.
Joo. Mutta mä ehkä otan tämän uudestaan käyttöön, koska miukumauku otetaan forever.
Joo. Ja se on tosiaan todella tyylikästä esimerkiksi jossain logossa. Oh. Nyt se olisi jo vähän silleen ironisesti, tiedätkö, aika
niin hienoa. No, mutta siirrytään sitten muotiin ja Suomi muoti oli ehkä semmoista niin kuin aika tuulipukuvoittosta ysärillä. Mutta sitten oli tämmöinen superiso trendi, joka oli ehkä maailmanlaajuinen, mikä suomalaisiin iski erityisen kovaa.
No.
Ja ne oli salihousut.
Joo.
Eli salihousut oli tällaiset, että ne oli reisien kohdalta väljät, mutta lahkeista kapeat. Ja kuoseja oli aika villejä, että oli eri värisiä ja näin. Ja suomalaiset otti nämä salihousut niin omakseen, että niitä käytettiin jopa niin kuin häissä juhlapukeutumisena. Ja tiesitkö, kuka on tuonut salihousut Suomeen?
En todellakaan.
No, Simo Vaatehuoneelta.
Toiks hän nekin?
Kyllä.
Kyllä häntä on niin kuin paljosta kiittäminen.
Joo. Hän toi. Hän oli Saksassa törmännyt jossain siis kadulla kävellessä näihin salihousuihin ja sitten hän oli ollut silleen, että hei.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mitkäs nää on? Ja sitten oli tuonut ja siitä loppua historiaa.
Mä oon kokeillut salihousuja päälleni ekaa kertaa vasta nyt niin kuin aikuisena ikään kuin niiden toisella kierroksella, no ei ne ole ihan ne salihost, mutta niin kuin se malli ja se ihana materiaali. Ja sitten mä oon silleen, miksi mä löytän nyt näitä elämääni 90-luvulla, kuten ne kaikki jotkut miehet, jotka käppäili siellä Hämeenlinnan kävelykadulla ne päällä, koska ne on maailman mukavimmat ja ihanimmat hostit, ne kuosit, jotka oli suoraan niin kuin jonkun junan tai bussin sellaisista penkistä sellaisia erilaisia geometrisia kuvioita, vaan sellaisena aivan kaoottisina ja psykedelia oksennuksena, niin upea, upea innovaatio.
Siis on. Ja vitsi, kuka keksii niitä kuoseja? Ne on kyllä jänniä.
Siis ei niitä aivan selvinpäin voida suositella, koska no, tai suunnitella, ne on aivan pimeitä.
Niin on. Mutta toinen tämmöinen muoti-ilmiö, mistä mun mielestä tässä Ysäri Forever podcastissa on puhuttu ihan liian vähän, on antennipipot. Muistatko ne?
Joo.
Vitsi, ne oli tyylikkäät. Ja siis antennipipoilla oli toki oma paikkansa, että pienet lapset käytti niitä, sitten vähän jäkkäämmät henkilöt. Ja sitten toki, jos oli joku niinku kannustettiin Suomea vaikka voittoon, niin sitten oli se Suomi-antennipipo.
Joo, se oli ehkä pahin, koska sitten oli se tavallaan se joku semmoinen mansikka-antennipipo-tyyppinen. Mm.
Niin oli.
Mutta sitten no mulla on vähän niin kuin sellainen huono muisto noista, koska sitten siellä mun kotiseudulla, jossa on aika sellaista konservatiivista, hieman vanhakantaistakin arvomaailmaltaan porukkaa, niin ne oli kyllä vähän myös semmoinen, että musta se oli aina vähän ällöä, jos jotenkin sellaiselle pikkulapsella on semmoinen Suomi-pipo, niin se ei liittynyt niin musta usein aina semmoiseen, kyllä se varmaan johonkin Suomen urheilun fanittamiseenkin liittyy, mutta sitten oli vähän sellainen liian isänmaallinen niin kuin sävy jotenkin. Joo. Siinä, niin mä en ehkä sellaista laittaisi päähän, mutta muuten antennipipo on tietenkin ihan valmis tekemään täyden comebackin.
Siis on, mä toivon, että se tekee niin kuin 2022 kesä. Joo. On niin kuin antennipipojen the kesä.
Mä varaan sen Flow-festivaalille jo mun asuksi.
Totta.
Se on niin ärsyttävä kyllä se antenni, että tekee mieli jotenkin niin katkaista se, kun se törröttää niin
ärsyttävästi. Voi, kun se on niin hyvin virkattu.
Joo, en tietenkään, en voi.
Eikö se katkee?
Ei, siis kenenkään voimat eivät siihen pysty.
Ei, mutta nyt sun pitää löytää tekijä, koska siis niitähän ei missään niin kuin henkkamaukalla todellakaan myydä, vaan ne pitää niin kuin, siis jonkun pitää käsin tehdä semmoinen autenttinen, oikein niin kuin hyvällä antennilla.
No otetaan se semmoiseksi käsityöprojektiksi tässä, kun kaikki neulovat kilpaa, niin antennipipon virkkaus. Tulee joku sellainen Novita X-mallisto, joku tosi trendikäs, joku sun kanssa joku yhteistyömallisto ja sitten
antennipipo.
Tällainen pikku idea.
Tosi hyvä idea. Sä oot hyvä konseptoimaan. Tässä on niinku Hannu Karpo leffa-ilta ja sitten on niinku tää antennipipo. Ja
kyllä tää Ysäri vaan poikii tätä niinku hyvää ideaa.
Kyllä. No mut siirrytään sitten ihmisten koteihin. No. Ja Ysäri on ollut tällaista niinku omavaraisuuden aikaa ja tehtiin mehut itse ja tehtiin ruuat itse ja tehtiin leivät, oli leipäkoneet.
Joo.
Ne tehtiin itse kuule.
Pahinta leipä ever.
Mitä?
Joo, ihan hirveätä.
Siis mä luulin, että se on ihan niin kuin ollut todella hyvää siitä leipäkoneesta.
Onko se maistanut sellaista leipäkoneen
leipää? No ei, meillä ei ollut leipäkone.
No kun meilläkään ei ollut, mutta mun kummitädillä oli ja mä olin aluksi silleen, että mä oon ihan superkade, että jollain voi olla noin upea kone. Mutta sitten myös meidän jollain naapureilla oli, joten tämä ei ollut mikään yhden ihmisen moka. Mm. Vaan se leipäkoneen leipä oli aina sellaista, joo okei, siinä oli kiva se, että se on lämmintä, että se on jotenkin upea, että se tulee suoraan sieltä. Mutta se on sellaista rakenteeltaan sellaista ihme täysin sellaista sellaista massaa ja siinä ei ole minkäänlaista tietenkään mitään sitkoa, sellaista pullamaista, mautonta, suolatonta. Niin. Se on aivan 0/5.
Okei.
Okay. Että sä et ole jäänyt mistään paitsi.
No, mutta leipäkoneet on nyt tehnyt paluun, koska Lidlin katalogissa oli
oikeasti
just myytävänä leipäkoneita. Joo, kyllä. Mutta leipäkin tehtiin itse ja toisaalta niin kun dikkailen tämmöistä omavaraisuutta, että nautin siitä. Ja niin kuin sä kerroit, että sun äitikin teki vaatteita, niin niitäkin tehtiin Ysäri. Mutta se, mitä myös tehtiin itse, oli tietenkin viinit. Kotiviinit oli valtavan suosittuja Ysärillä. Jokaisen kotoa tyyliin löytyy semmoinen pönttö, eli tosi iso niin kuin muovinen sankko, johon kuuluu semmoinen kansi ja sitten semmoinen muovinen letku. Että vähän niin kuin outoa, mutta kyllä semmoinen jossain nurkassa sitten pihisi. Ja täällä on, mä löysin tämmöisen niinku anekdootin tai tämmöisen niinku nippelitiedon Ylen sivulta, että vuonna 1996 Suomessa tehtiin 15 miljoonaa litraa kotiviiniä.
Apua!
Ja siis tiesitkö, että oli olemassa silloin ihan kotiviinin tarvikkeisiin erikoistuneita kauppoja? Ne oli ihan niinku tuolla, niinku, että ihmiset ihan hulluna osti ja sen takia tuli ihan niitä kauppojakin tonne.
Ei.
Eli
olisiko
tämä nyt verrattavissa tämän päivän johonkin oluen valmistukseen niin tai ollut hifistelyyn?
On ehdottomasti. Mutta lopputulokset oli ehkä aika karmaisevia. Niin.
No nehän oli tämmöisiä marjaviinejä,
niin
eli
oli.
Pääasiassa tehtiin marjoista. Ja sitten mä luin myös, että Yle on uutisoinut, että Ruotsissa nousi kauhea kohu näistä kotiviineistä. Että kun niitä valmistettiin, niin sitten niissä saattoi olla semmoinen myrkytysvaara, kun jos ne ei käynyt oikein, niin niin saattoi kertoa semmoista hometta. Ja sitten saattoi tulla semmoisia homeen myrkytyksiä.
Tämä ei niin kuin tavallaan yllätä mua yhtään.
Ihan kauheeta. Mietin nyt, jos sä oot tarjonnut koko illan niin. jotain sun omaa tekemää viiniä.
Koko sun naapurustolle.
Niin, sä oot tehnyt monta litraa, siis 15 litraa tai enemmän. Ja pakkohan ne on jonkun juoda ja sit sä tarjoat ja sit se onkin jotain homemyrkky. Mutta kuulemma oireet on ollut samankaltaiset kuin krapulassa. Eli jos sä juot niinku ison pönthön sitä viiniä, niin luultavasti.
Niin, niin just okei. Okay, no sittenhän se on ihan niinku plus minus nolla aivan. Joo, sama. Kyllä. Sama olo olisi lopputulos kuin.
Just näin. Mutta sä et ole kotiviinin ystävä.
No en. Meidän perheellä ei ollut sellaista. Tätäkin mä vaan kadehdin naapurustossa. Joskus niitä oli myös vähän niin kuin taloyhtiön semmoisissa yleisissä tiloissa, tyyli jossain pyykkituvan, tiedätkö, nurkassa oli varmaan joku yhteinen sellainen. Sitten kun on taloyhtiön talkoot, niin maistetaan tuosta. Ja ehkä sitten teininä, kun yläasteella moni alkoi jo käyttää alkoholia, mä olin vähän sellainen pelokas teini, että mä en alkanut sitä vielä siinä vaiheessa, niin silloin mä kyllä tiedän, että kaikki pölli jotain just sellaisia aivan huonosti käyneitä vanhempiensa sieltä kotiviinitonkista tai niistä valkoisista isoista ämpäreistä niin juotavaa. Mutta mä oon valitettavasti missannut tän.
Joo, no mutta sä voit aloittaa uudestaan. Joo, varmaan kyllä. Jossain löytyy jotain tarvikkeita.
Joo.
Kirpputorilla tai näin. Mutta toinen juttu, mitä aina löytyi kotoa, oli tämä niinku tuppervaara-astiat. Ne oli Ysärillä kova juttu. Tiesitkö, kuka toi tuppervaarat Suomeen?
En, sä tiedät kyllä erittäin paljon näistä.
Joo.
Enemmän.
Elisabeth Rehn.
Mitä?
Joo.
Toiko hän tuppervaarat Suomeen?
Siis tämä on Wikipediasta tämä tieto, että voihan se olla ihan niin kuin näin. Mutta siis Elisabeth Rehn oli myös tämmöinen niin kuin ainakin mun lapsuudessa Ysärillä tällainen voimahahmo.
Totta.
Ja mulla oli ihan Elisabeth Rehn pinssi ja mä muistan, että mä ylpeänä kannoin sitä ja tykkäsin Elisabeth Rehnistä tosi paljon.
Samoin.
Mutta en lapsena ymmärtänyt miksi, että mikä hänen rooli on. Mutta hän,
hän toi tuppervaarat Suomeen.
No on ainakin ne tuonut. Ei mitään muuta merkittävää.
Se on hänen suurin merittinsä.
Sitten oli kaikkea Minuutti, Mikko ja Aromi. Pesiä, eli tällaisia niin kuin ostos-TV tällaista kamaa. Ja mä muistan, meillä oli semmoinen niin kuin Minuutti Mikko. Eli se on semmoinen, että sinne laitetaan kasvikset ja sitten se, niin kuin, se kone, niin kuin sä pyörität sitä konetta, niin se silppua niistä semmoista niin kuin tosi hienoa.
Mä rakastin silloin ostos-TVn kattomista. Sillä oli ehkä joku nimikin, joku muu kuin ostos-TV. Mä katsoin tuntikausia myös joltain, kun tuli semmoisia kansainvälisiä taivaskanavia, jotain niin kuin kansainvälisiä kanavia näkyy. Mä katsoin tuntikausia näitä just erilaisia vihannesten pilkkomismaagisia koneita, autovahoja, kuntoilulaitteita ja aromipesämainoskin tuli. Mä en sitäkään koskaan saanut eikä meille tullut sellaista, mutta tuppervaaret, joo, niitä siis mun äidillähän on vieläkin ne nyt 40 vuotta, 30 vuotta myöhemmin.
Niin.
Hän käyttää niitä aivan samoja hieman narmuuntuneita tuppervaareja. Täytyy sanoa, että melko kestäviä ne kyllä ovat. Ne on kyllä ydintuhon ja ekokriisin jälkeenkin vielä, ne jäävät elämään tänne omaa elämäänsä.
Mä luulen kanssa, että nyt tulee joku tuppervaara, tuommoinen yhdyskunta. Mitään muuta ei ulkoavaruuden ihmisille tai olijoille jää kuin ne tuppervaarat.
Ei, se on se.
Kiitos näistä. Mutta kun mainitsit noi vihannesten pilkkomiset ja raasteethan oli Ysärillä tosi kova juttu, niin raastepöydästä voipi aloitella. Sehän oli tämmöinen, se oli hieno ravintolamerkki.
Niin oli ja jälleen kerran, jos viittaan tähän mun kotikaupunkiin, niin se ravintolatarjonta ei ollut ihan hirveän monipuolinen siellä. Tai siis korkealaatuinen.
Mistä kaupungista sä puhut?
No niin, mä puhun yhä tästä Hämeen linnasta, anteeksi
niin,
vaan, mutta siellä ei nykyäänkään ole ehkä kauhean monipuolinen tämä tarjonta, eli se raastepöytä on luultavasti siellä yhä, mutta esimerkiksi, anteeksi nyt, jos mä mainitsen nimeltä tämän yhden tietyn ravintolan, mutta Rosso oli vähän niin kuin semmoinen hienoin, että perheemme menee Rossoon syömään lauantaina, kun on isän joku 53-vuotispäivä ja sitten oli jotain valkosipulileipää ja sitten raastepöytä. Mulla siis ihan niin kuin tiedätkö, tulee sylkeä suuhun, kun mä mietin tätä kaikkea.
Mutta siis mä rakastan Rossoa edelleen. Mun mielestä siinä on jotain maagista ja se oli lapsena mulle semmoinen paikka, että tuonne kun pääsi sinne.
Joo,
niin,
kyllä.
Niin sitten olisi hommat isoillaan.
Joo.
Ja se maku, kun sä mainitsit, on niin kuin valkosipuli, onko se joku krutonki tai se leipä ja sitten semmoinen valkosipuli majoneesi.
Joo.
Niin se makuyhdistelmä jotenkin on mulla niin vahvasti Rosso ja siihen vielä semmoinen porkkana raaste.
Joo,
niin,
joo.
Se on niin kuin se. Ja siis se on niin nostalginen, se on niin tajuttoman nostalginen, että mä oon niin iloinen, ennen, että vähän aikaa sitten uutisoitiin, että Rossohan tuo niin rastepöydät takaisin.
Joo, siis se oli joku uutispäivä, kun mä katsoin, että mitäs tiedotteita täällä sähköpostiboksissa. Sitten mä olin, rastepöytä tulee takaisin, mä huusin sen ääneen. Sitten mulla oli pakko, mä taisin istua silloin radiolähetystä tekemässä, mulla oli pakko heti uutisoida se siellä ihan kuin kyse olisi jostain niin kuin ydinasekriisistä, että nyt Rosso on ilmoittanut, että rastepöytä tulee takaisin. Musta on heiltä ihan nerokas veto.
Siis sä, Laura, pääsit silloin käsiksi johonkin semmoiseen niin kuin valtakunnalliseen tiedotejärjestelmään, jolla pystyy lähettämään niitä hätätiedotteita, niin, mitä aina ne karhu, niin yhtäkkiä tuleekin, että sä oot laittanut siihen.
Rastepöytä palaa.
Ohjelmat keskeytyy ja
kyllä.
Karhu nähty, niin sitten rastepöytä palaa. Mutta joo, mutta tää on iloinen uutinen. Tästä iloitsemme kaikki.
Todellakin.
Mutta sitten tämmöinen asia, mikä liittyy hyvin vahvasti suomalaiseen ysärikulttuuriin. Ehkä nyt toki tämänkin päivän kulttuuri on tietenkin urheilumenestys. Mm. Ja silloin kansallissankareita oli tietenkin Mika Häkkinen oli. Joo. No sitten Leijonat 95. Eihän kyllä sitä voi sivuuttaa. Ihmiset meni ihan sekaisin. Kattelin just jostain Ylen elävästä arkistosta sitä päivää, kun ihmiset lähti kadulle juhlimaan ja hyppäsi sinne Haavis Amandaa uimaan. Ja siis vitsi, mitä luukkeja siellä on. Kaikki laittanut parhaat päälle. On nahkatakki ja semmoista, että se niinku ruskeata huulipunaa. Ja rakastan ihania videoita.
Kyllä.
Ja siis Suomi meni silloin ihan sekaisin. Se oli ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus. No Mika Häkkinen tosiaan myös maailmanmestari 98-99. Seppo Räty oli tällaisia. Mm. Sitten oli hiihtäjiä tietenkin ennen Lahden dopingskandaalia. Mm. Ehkä heitä juhlittiin enemmän. Kaikki Mika Myllylä ja näin. Ja olitko se kova seura urheilua ysärin?
No tavallaan mä sanon, että en, mutta silti kun sä luettelet näitä nimiä, niin kyllähän se TV oli munkin kotona auki ja kyllä mäkin rakastin katsoa tällaisia jotain arvokisoja, että en mä nyt tietenkään seurannut minkään kauden aikana, mitä hiihtäjillä menee, mutta kyllä kaikki sellaiset legendaariset, kun seuraa niitä sekunteja siellä, että miten joku suomalaishiihtäjä pärjää ja jääkiekko on mun perheessä aina ollut suuri juttu, niin kyllä noi kaikki, se just se siis MM95 eka mestaruus, niin sitähän juhlittiin kaikkialla Suomessa aivan siis hysteerisesti, vaikka en nyt minkään suihkulähteeseen hypännyt, niin kyllä mäkin olin silleen, että Ville Peltonen on jumala, niin raaputin johonkin pulpettiin salaa jollain harpilla ja sitten tietenkin HPK:ta seurattiin aina siellä, käytiin lätkäpeleissä kavereiden kanssa lähes kaikissa kotipeleissä ja silleen, että se jääkiekko oli kyllä hirveän iso osa
sitä. Se oli. Ja toki jääkiekkokortit oli silloin semmoisia, mitä keräiltiin.
Joo. Siis mulle tuli mieleen toi, kun sä sanoit niistä kotiviinikaupoista, että myös siihen aikaan mä muistan, että oli sellaisia erityisiä liikkeitä, jossa oli vaan niitä jotain NHL-lätkäkortteja.
Oho.
No okei, ei niitä ehkä nyt montaa per kaupunki ollut, mutta se oli ihan niin kuin oma niin kuin tällainen butiikkityyppinsä oli tämmöinen lätkäkortti, mihin pääsi niin kuin ostamaan harvinaisia kortteja, vaihtaan ja kaikkea tällaista, niin esimerkiksi sellaisessa me niin kuin hengailtiin joskus.
Oi, kuulostaa hienolta.
Joo.
Toivon, että ne tekisivät myös joskus paluun tuommoiset niin kuin butiikit.
Joo.
Olisin siellä ensimmäisenä. Mutta mä voin sanoa, että jos jollakin nyt on tallessa kaikki lätkäkortit siististi siinä kansiossa tyyliin iskemättömänä. Itsehän omistin siis tällaisen kansion, mutta möin sen serkulle 10 markalla.
Ei.
Joo. Niin, se on nyt aika arvokas, koska niin ihmiset, ne keräilijät keräilee niitä. Ja jos on harvinaisia kortteja, niin kannattaa ehdottomasti vähän tsekkailla eBaystä tai jostain. Näin. Mut joo, Ysärin urheilu oli kyllä erittäin fanaattista ja tuommoista aitoa. Ja mä muistan, tuossa kun sä sanoit, että telkkari oli päällä, niin mä muistelen, että koulussa tunneilla. Ihan sama mikä oppitunti oli, mutta jos jotain hiihto oli menossa, opettaja roudas sen telkkarin sinne ja me katsottiin. Siis samalla tehtiin niitä vaikka jotain oppiaine, en mä tiedä, matikan tehtäviä.
Joo.
Ja sitten se pauhas se hiihto siellä.
Joo, siis jotain tällaista tehtiin ja toi on muuten ihana muisto toi ylipäätään, että se roudattiin sille sellaisella telineellä, jossa oli pyörät, niin sitten kun näki, että se opettaja tuo sitä luokkaa, oli silleen, jes, tänään on joku niin hyvä päivä tiedossa, me saadaan katsoa jotain VHS-videoa, eikä 20 minuuttia. Ja joo, jotain tällaisia katsottiin.
Joo.
Kyllä. Ja se, nyt kun mä mietin, niin siitä tulee jotenkin ihanan kodikas olo, että niin. Se on pyörinyt siinä ja sitten on just vääntänyt siellä jotain historian esitelmää jostain muumioista ja niin. Sitten joku kirvesniemet hiihtävät siellä.
Kyllä, se oli semmoinen yhteinen juttu, että kaikki oli pakko niin kuin pysyä siinä perillä noista asioista. Ja sitten mä mietin just koulussa, kun oli piirtoheiti ja sitten miten opettaja sillä omalla käsialallaan siihen tuherti niitä juttuja. Vitsi, siinä vaadittiin kyllä kärsivällisyyttä, että mä veikkaan, että tämän päivän lapsilla ei ehkä ihan niin kuin samanlaista pitkäjänteisyyttä välttämättä ole, koska siis sehän muodostui se asia sit siinä, kun hän kirjoitti ja kertoi niitä
kyllä.
juttuja.
Ja nyt jos miettii, joo siis piirtoheitin ja ne piirtoheitin kalvot ja piirtoheitin tussit ja joskus kun sai itse vaikka jossain esitelmässä tehdä jonkun sellaisen kalvon, se on upeata mitä voi olla, ellei vahingossa piirtänyt sellaisella tussilla, joka ei lähtenyt irti tai saanut pyyhittyä.
Se oli niin noloa.
Mutta mä luulen, että aika moni meistä voisi jopa palauttaa sen ala-asteen luokanopettajansa, tiedätkö, käsialan mieleen, että kaikki muistaa sen oman open käsialan, että sen on nähnyt niin monta kertaa niillä kalvoilla.
Joo.
Ihan hirveän voimakas semmoinen tunnemuisto.
Niin, ja miten hieno, hyvä käsiala silloin niin kuin opettajilla oli ja mulla on ihan hirveä käsiala, niin kuin aivan järkyttävä, kun ei ole siis tullut kirjoitettua käsin
mitään. Niin, niinpä.
Mutta sitten viimeinen.
No.
Ja tällainen vähän jännittävä. Ysärillä pelättiin erilaisia asioita. Ja ne on ehkä vähän erilaisia, mitä tänä päivänä pelättiin, ja osittain ehkä myös samoja. Mutta Suomessa erityisesti pelkoa aiheuttivat Ruokolahden leijona, pallosalama, sitten oli saatananpalvojat, otsonikerroksen ohentuminen, maailmanloppu, eli tämä milleniumi, kun vuosi vaihtuu vuoteen tasan 2000, tietokonetsekoa ja hullun lehmän tauti.
Hullun lehmän tauti, toden totta.
Ja hullun lehmän tautihan oli semmoinen, että jotkut karkit esimerkiksi liittyi siihen liivatteeseen, niin jotkut karkit kiellettiin. Mä muistan, että mun herkku oli lauantai-pussi ja sitten mä katoin tosi tarkkaan, että missä siellä karkeissa on liivatetta. Ja mulle jäi tosi moni karkki syömättä sen hullun lehmän tautin uutisoinnin jälkeen, koska me jotenkin yhdistin sen siihen liivatteeseen. Mutta voi toki olla, että se ei niin kuin oikeasti sit ollut joka liivate, mikä aiheutti sitä hullun lehmän tautia. Mutta mä muistan, että mä olin ihan tosi suruissa, että mä en voi syödä mitään karkkia enää, kun on tää liivate.
Siis tiedätkö, ei tämä liivatetieto ole koskaan Hämeenlinnaan saakka rantautunut tai niinku ajautunut, koska siellä kyllä popsittiin lauantai-pussi alusta loppuun koko sen ajan, kun hullun lehmän tauti jyräsi pitkin poikin. Mä muistan kyllä sen aktiivisen pelon kanssa, kun niinku olin nähnyt uutisissa jonkun pienen pätkän jostain lehmästä, jolla se oli ja sitten niinku näki jonkun kauhukuva, jossa itse jotenkin heiluu silleen jonkun ihme taudin kourissa.
Joo, se oli
ihan hirveetä.
BSC oli se taudin niin kuin virallinen nimi ja se oli niin kuin tämmönen, että semmoinen aivorappeuma sairaus eläimillä. Ja sitten ilmeisesti siinä oli mahdollisuus, että se tarttuu ihmisiin, mutta mäkään en tarkkaan nyt muista, että mitä siinä niinku oikeasti tapahtui. Et Suomessahan se ei nyt niin valtava epidemia ollut, että vain yksi lehmä Suomessa sairastui hullun lehmän tautta.
Ai okei.
Okay. Joo, mutta sitten maailmalla esimerkiksi Britanniassa se oli vähän isompi juttu, mutta muistan, että tämä oli todellinen pelko, kaikki pelkästään.
Oli ihan kamala.
Mutta Ruokolahden leijona oli myös toinen, mitä vähän pelättiin ja tämä oli mun mielestä niin kiehtova ja mystinen juttu, että Ruokolahdella tehtiin tämmöinen leijonahavainto ja myöhemmin löydettiin myös leijonan jälkiä. Ja oli tällaisia huhuja, että tuolloin kesäkuussa olisi niin kuin venäläinen sirkus ollut kuljettamassa jotain eläimiä siinä rajalla ja sitten se jollain junalla ja se juna on kaatunut ja ne eläimet on paennut sinne metsään ja tullut sitten, se leijona on tullut Suomeen. Eikö se ole jännää?
Tämä on niin kuin niin upea tarina. Joo. Ja miten sekin on kyllä sit uskottu ihan silleen, että kuulostaa täysin realistiselta, että näin on tapahtunut. Mutta mä muistan, että silloin sieltä ihan eteläisestä Suomesta käsin. Mä olin silleen, että mä en ole ikinä kuullut edes paikasta nimeltä Ruokolahti, niin meillä se ei ollut semmoinen aktiivinen pelko, että nyt tää leijona jostain täältä meidän yläasteen pihalta yhtäkkiä niin kuin tulisi sieltä tupakkapaikalta, vaan se oli vaan sellainen, että täällä jossain on tapahtunut tämmöinen niin kuin outo juttu.
Joo, mutta siis siitähän siis kirjoitettiin niin kuin ehkä jopa satoja uutisia.
Joo.
Eli niin kuin käytännössä pelkästään ihmisten niin kuin havaintojen pohjalta luotiin tällainen tilanne, että nyt Suomessa on leijona, joka aiheuttaa tällaista niin kuin pelkoa. Ja siis kukaanhan ei konkreettisesti niin kuin oikeasti nähnyt sitä, vaan ne oli sitten semmoisia niin kuin eläimen jälkiä siellä täällä. Joku komissaario tai poliisi oli kommentoinut, että niin lapset on vaan tehnyt lusikalla niitä leijonan jälkiä.
No mikä se totuus oli? Selvisikö se ikinä niin kuin jotenkin, niin että se ei. Jäi?
Se jäi mysteeriksi.
Me voidaan ehkä alkaa jopa pelkään sitä uudelleen, että siellä se yhä 30-vuotiaana se leijona jolkottelee.
Siis vitsi, kun jos se olisi selvinnyt. Joo, jos se olisi selvinnyt, niin se olisi kyllä melkoista. Mutta oishan tämä mielenkiintoinen dokkarin aihe, koska mä en tiedä, onko tässä tehty mitään tällaista niin kuin...
Toi olisi niin semmoinen niin kuin Netflix, joku sarja tai sitten tommoinen true crime, mennään asuun sinne. Nyt sä aloit konseptoimaan tätä, niin mutta totta. Siis selvästi tässä olisi aineksia. Ja toikin, miten kokonainen kansakunta voi mennä noin outoon tuollaiseen massahysteriaan siitä, että ihmiset alkaa vaan keksiä tarinoita, anteeksi nyt vaan, ja niistä yhdistyy semmoinen. Niin
kyllä. Kun... Mutta sitten vikaksi noin saatanan palvojat. Oliko teidän Hämeenlinnassa tämmöinen pelko?
Joo. Oli. Ja just, että niin kuin... naulataan kissoja seinään ja kaikkea semmoisia, niin kuin, että he tekevät hirveitä tekoja ja kaikki ihmiset tai nuoret, joilla oli vaikka joku pitkä musta nahkatakki ja ne vaan oli vähän jotain goottityylisiä, niin oli jotenkin vähän silleen potentiaalisia.
Joo.
Se oli ihan niin kuin naurettavaakin nyt, kun mä mietin, mutta se, niin.
Joo, kyllä tämäkin pelko ei. Jälleen yksi tubevinkki, että jos haluaa palata tähän pelkoaikaan, niin
miksipä ei haluaisi?
Miksipä ei? Niin sitten tämmöinen niin kuin kirkko tai oliko se nyt seurakunta oli tehnyt tällaisen legendaarisen valistusvideon tähän liittyen.
No.
Löytyy YouTubesta nimellä Saatana kutsuu minua. Melkoista kamaa. Kannattaa käydä katsomassa. Tämä ei oikeastaan semmoinen dokumentti. Vuodelta 94.
Saatana kutsuu minua. Kyllä. Mukava googlaus aina aamuun.
Mutta se on melkoinen tämmöinen valistusvideo. Mutta tämähän siis yhdistyy tietenkin tähän rockmusiikkiin ja heavymusiikkiin. Him tuli sitten Ysärin loppupuolella ja Himhän oli niin kuin joillekin semmoinen niin kuin varma pedon merkki, että Ville Valo on saatanan lähettiläs ja näin edespäin. Että tämähän oli tällainen niin kuin... Että jotenkin se kirkko oli niin vahva, että sitten pelättiin. Mä muistan kans itsekin tuon, kun sä mainitsit noi gootit ja mun paras kaveri oli gootti, että hän tykkäsi pukeutua silleen pitkä nahkatakki. Ja kukapa nyt ei, ihana tyyli.
Niinpä.
Mä muistan, että sitten niinku kylälläkin, kun me käveltiin, niin jotkut katsoi häntä ihan kauhun vallassa. Ja hän vaan itse niinku nauroi, että
parasta. Tietenkin.
Hei, mutta kiitoksia Laura. Miltä tuntuu olla Ysärillä?
Ei, tämä oli niin ihanaa. Musta on aivan ankea lähteä tästä studiosta pois ja palata tänne typerälle 2020-luvulle, kun mä olisin vaan halunnut jäädä tänne näiden kaikkien saatananpalvojien ja Hannu Karpon kanssa etsimään ruokolahden leijonaa. Kiitos niin paljon tästä vierailusta.
Hei, ihanaa kun olit. Ja jos joku ei seuraa sua Instagramissa, niin millä nimellä sut sieltä löytää?
Aivan omalla nimelläni Laura Freeman.
Joo, ja sitten Radio Helsingistä pystyy kuuntelemaan mihin kelloaikaan sä oot?
13-16 iltapäivissä.
Joka päivä?
Maanantai, torstai, perjantai useimmiten, mutta koittakaa muinakin päivinä silloin tällä.
Jos käy tuuri, niin saattaa.
Just laita iltapäivällä sinne, niin minä löydyn.
Ihanaa. Kiitos Laura ja sitten Ysäri-podcasti löytyy tuolta Instagramista nimellä Ysäri-podcast eli ilman äänpisteitä. Ja ensi viikkoon. Ciao.
Asennemedia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.